Já vás vítám, milí posluchači. Je pátek 28.3.2025. Nejdříve si poslechnete zprávy ze Slovenska, tradičně od Miroslava Juriše. Následně vám pustím převzatý pořad z YouTube Raptor TV, který natáčel Jan Dolenc. Je to ze Slovenského domu a je to na téma Islám známý a neznámý. Tato debata proběhla 25.3.2025 a hlavním hostem je tedy Petr Pelikán. Takže nejdříve zprávy ze Slovenska.
Slovensko má v súčasnosti veľký problém s hrozbou rozšírenia vírusovej choroby dobytka, ktorá sa nazýva slintačka a krývačka. Táto choroba prešla na Slovensko z Maďarska a môže spôsobiť mnohamiliónové škody. Choroba postihuje hovädzí dobytok, ovce, kozy, prasatá a niektoré ďalšie zvieratá s rozokladnými kopytami, teda párnokopytníky. Je to vírusová choroba a preto sa môže veľmi rýchlo šíriť a spôsobuje značné straty na chovoch dobytka. Ak by Slovensko boj proti tejto chorobe nezvládlo, tak by sa prenesla aj k jeho susedom. V tomto prípade by boli ohrozené aj chovy v Českej republike. Vláda situáciu nepodceňuje. O čom sa snažil slovenskú verejnosť presvedčiť premiér Robert Fico zo strihu z tlačovej konferencie, ktorý zverejnil na svojej facebookovej stránke Robert Fico 25. marca o 16:37.
Chcem vás na úvod všetkých ešte raz požiadať, aby sa situácia, ktorú na Slovensku máme okolo krývačky a slintačky, nezneužívala nejaké mediálne senzácie. Toto nie je ani senzácia, ani banalita. To, čo sa deje a s čím bojujeme, je ohrozenie národnoštátnych záujmov Slovenska v oblasti poľnohospodárstva a zásobovania občanov Slovenskej republiky kvalitnými slovenskými potravinami. Na dennej báze venujeme tejto téme obrovskú pozornosť. Opakujem, na dennej báze. Ak sa ma dnes niekto spýta, čo je moja priorita, pokiaľ ide o moju prácu, tak musím odpovedať, ako tomuto zabrániť a nedovoliť, aby z povedzme, tých troch miest, ktoré boli potvrdené, sa nám táto nákaza nedostala do ďalších chovov. A čakáme veľmi netrpezlivo na ďalšie výsledky laboratórnych vyšetrení, ktoré prebiehajú v týchto okamihoch. Budem veľmi tvrdo reagovať na akýkoľvek pokus znevažovať prácu vlády Slovenskej republiky. My sme dostali certifikát od Európskej komisie, robíme presne to, čo robiť máme. A odmietam expertov z opozície na kravy, ktorí si možno doteraz myslia, že krava je fialová. Prosím ľudí, ktorí v živote v tomto prostredí nerobili, ktorých jediným cieľom je škandalizovať a robiť zlé, aby boli ticho. Na to sú tu iní ľudia. Máme tu veterinárov, máme tu expertov. Včera dokonca pricestovali z Európskej únie dvaja renomovaní európski experti práve na boj s nákazami. Máme tu ľudí, ktorí vedia, ako v takejto situácii postupovať. Ak som teda dostal údaj, dámy a páni, že pri 1000-člennom stáde tie škody sú na úrovni 7 až 10 miliónov eur. Ak som dostal informáciu, že obnovenie takéhoto chovu môže trvať 1,5 roka, 1,5 až 2 roky, stojíme pred mimoriadne náročnou finančnou úlohou, ale aj úlohou časovou. A ako keby toho nebolo dosť, pretože viete, že pracujeme na ďalšej konsolidácii verejných financií a my musíme rátať s tým, že budeme hovoriť o škodách v desiatkách miliónov eur. A nech nás Pán Boh ochraňuje, aby to neboli škody v stovkách miliónov eur. Čo sa môže veľmi ľahko stať, ak nám nebude prijať počasie, ak budú naďalej predovšetkým vetri roznášať túto nákazu, pretože inak sme urobili všetky opatrenia od dezinfekovania a od všetko, čo bolo treba, aby sa iným štýlom táto nákaza neroznášala. Našou povinnosťou je teda odpovedať slovenským poľnohospodárom, ako zareagujeme na tieto obrovské škody. A chcem tu vyhlásiť, že chceme nahradiť všetky škody, ktoré vzniknú. Opakujem, všetky škody, ktoré vzniknú touto nákazou. Aj za cenu, že to pôjde na úkor iného rezortu. My musíme obnoviť chovy. My musíme obnoviť stáda dojníc hovädzieho dobytka. My musíme zabezpečovať prílev mlieka do našich mliekární. My musíme zabezpečovať prílev kvalitného slovenského mesa do našich obchodov. Toto je národno-štátny záujem Slovenskej republiky. Opakujem, toto je národno-štátny záujem. Myslím si, že od samotného začiatku sa urobilo všetko, čo bolo treba robiť. A prosím opozíciu, nech sa sústredí sama na seba a nech neotravuje. Pretože fakt teraz len otravuje expertov a odborníkov, ktorí to majú na starosti. Ja nechápem, ako hociaký poslanec z opozície sa postaví a rozpráva, že by to robil lepšie ako veterinár. Tak nech si teda obuje čižmy, nech vyštuduje veterinu a potom nech príde mudrovať. Ale nie tu roznášajú po Slovensku všaké zaručené, škandalozne správy, ktoré verejnosť iba znervozňujú a nemá to žiadny iný efekt.
Slovensko rovnako ako každú inú krajinu Európskej únie trápi nedostatok bytov pre ľudí v produktívnom veku. Tí si následne v mnohých prípadoch nezakladajú rodiny, pretože nechcú privádzať deti do nestabilného prostredia, kde nevedia, kedy stratia strechu nad hlavou. A keď sa im podarí zohnať nejaké trvalé udržateľné bývanie, tak je pre nich veľký problém sa sťahovať za prácou, pretože by im vznikli opätovné problémy s bývaním. Národné hospodárstvo tým trpí, vzniká nedostatok pracovných síl, keďže tí ľudia potom nerobia to, čo je potrebné a žiadané, nerobia to, čo by vedeli dobre robiť, ale robia niečo iné, čo teda majú možnosť robiť v mieste bydliska, prípadne nepracujú vôbec. Plány a konkrétne kroky vlády Slovenskej republiky smerujúce k dostupnosti nájomného bývania ako nevyhnutné jeho predpokladu zvyšovania mobility pracovnej síly predstavil premiér Robert Fico vo videu, ktoré zverejnil na svojej facebookovej stránke Robert Fico v stredu 26. marca o 15:35.
Keď sme robili sčítanie ľudí v roku 2021, tak sme zistili, že na Slovensku chýba 220 000 bytov. Z toho 40 000 bytov v samotnej Bratislave. Že ľudia nemajú možnosť na mobilitu, je úplne evidentné. Ľudia sa príliš viažú na vlastníctvo, ktoré majú v prípade bytov, čo nám spôsobuje potom aj veľké ťažkosti na trhu práce. Slovenská republika cez vládu má podpísané dve významné dohody, investičné dohody s rakúskymi investormi, ktorí sa rozhodli, že zainvestujú veľký objem peňazí na Slovensku, buď postavia úplne nové byty, alebo kúpia hotové postavené byty a tieto byty budú poskytovať ako nájomné byty občanom Slovenskej republiky za určitých podmienok. Samozrejme, že mnohí sa pýtajú, že prečo má byť výhodné pre investora z Rakúska postaviť na Slovensku byt, dať ho do nájmu a bude to pre neho ekonomicky zaujímavé. Poprvé, my sme presvedčili Európsku komisiu, bolo to veľmi ťažké, že pri výstavbe týchto bytov bude platiť iba 5% na DPH. Druhá obrovská výhoda v tomto projekte je v tom, že ak sa tieto byty postavia pri 5% DPH-čke, môže zamestnávateľ, a to je jedno, či to je zamestnávateľ verejný alebo súkromný, prispieť príspevok na nájomné takémuto človeku, ktorý sa rozhodne si byt prenajať. Tento príspevok je pomerne vysoký, my teraz hovoríme o 4 eurách na meter štvorcový, budeme ho zvyšovať asi na 5,50 na meter štvorcový, bude mať nejakú maximálnu sumu. Ale ak si zoberieme, že bude k dispozícii štandardný komerčný byt so štandardným komerčným nájomným a od toho sa odráta príspevok zamestnávateľa, ktorý sa ani nezdaňuje a nepodlieha ani žiadnym odvodom, tak sa môže stať, že to komerčné nájomné nám klesne v takom priemernom byte o 150 až 200 eur. Máme prvý príklad. My sme v spolupráci s rakúskym investorom, ktorý teda podpísal dohodu so štátom, našli jeden projekt, tento projekt sa rozhodol investor kúpiť ako celý, tento projekt je blízko bratislavského letiska a okamžite sa objavila bratislavská nemocnica, ktorá povedala, že potrebuje byty pre zdravotné sestry a stredný zdravotný personál. A rovnako sa rozhodli, že budú platiť príspevok na nájomné. A okamžite bolo to veľký záujem, pretože tie byty sú štandardné. Chcem počiarknúť, nejde o sociálne byty. Ide o štandardné, komerčné, nájomné byty. My sme si dali predovšetkým za úlohu
Aby sme nevyvesovali billboardy, napriek tomu chcem povedať, že tento projekt vznikol za predchádzajúce vlády. Došli investori a povedali vláde, poďme sa na to pozrieť, ale nebol dotiahnutý. My sme ho kompletne urobili a pripravili, pretože ak by sme ho nepripravili a neurobili, nebolo by možné tie prvé byty pri tých ovocných sadoch pri letisku odozdávať. Najskôr ten nájomca si ten byt zoberie na 5 rokov. A po 5 rokoch sa jeho zmluva o nájme mení na zmluvu na dobu neurčitú. Čiže má istotu tento nájomca, že pokiaľ bude platiť nájomné a plniť podmienky pre nájmu takéhoto bytu, tento byt mu nemôže nikto zobrať. Tento projekt je výhodný pre štát, pretože my dostávame peniaze do našeho rastu ekonomiky. To sú investície, ktoré nedáva štát. Tieto investície musí dať súkromný investor. A keď rátate, že chceme hovoriť o nie 100 bytoch, 200 bytoch, hovoríme o tisícoch bytov. Každý byt má nejakú obstarávaciu hodnotu. Keď vyrátate len 10-20 tisíc bytov obstarávacou hodnotou, získate sumu, ktorá už je pre hospodársky rast mimoriadne zaujímavá.
V tejto chvíli sa zdá, že Robertovi Ficovi sa podarilo definitívne zvládnuť vládnu krízu. Slovenský parlament nemal takmer rok svojho predsedu. Bolo to preto, že nebolo isté, či vzhľadom k sporom v koalícii by prešiel nominant vládnej koalície hlasovaním. Predseda parlamentu sa volí tajným hlasovaním, čo znamená, že poslanci sa naozaj môžu rozhodovať bez toho, aby mysleli na to, že následne budú čeliť nejaké nevraživosti v rámci vlastnej strany za svoju voľbu. To je samozrejme svojím spôsobom plus v parlamentnej demokracii. Pri voľbe predsedu stačí na zvolenie nadpolovičná väčšina poslancov. Opozícia, médiá a mimovládky živili vo verejnosti nádej, že vnútorné spory vo vládnej koalície pokračujú a potrebných 76 hlasov na zvolenie predsedu sa nenájde. Ukázalo sa však, že nový predseda parlamentu Richard Drašec z koaličnej strany Hlas sociálnej demokracie získal všetkých 79 hlasov poslancov vládnej koalície. Následne poslankyňa opozičného progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová vyhlásila, že hlasovanie nebolo slobodné a podľa nej poslanec Hlasu Igor Šimko kontroloval, ako poslanci hlasujú. No nie je to príliš uveriteľný príbeh. Skôr to príde ako rozprávka pre vlastných, ako sa hovorí, eurohodnotových voličov. Opozičné strany za podpory mimovládok a médií stále pokračujú vo svojich piatkových majdanoch. Tie sa však už menia na akési poloprivátne stretnutia tých ešte eurohodnotovo presvedčených, pretože stále viac a viac radových občanov sa už od toho dištancuje. Predovšetkým nesúhlasia s postojmi opozičných strán vo veci Ukrajiny. Zakričať si na námestí banderovský pozdrav a potom si sadnúť ku kávičke vo vyhriatej kaviarničke a tam sa porozprávať o tom, aký je ten Putin zlý a ako ho treba poraziť, tak na to by ich teda bolo. Ale keď už reálne je, čo je len v diaľke nejaký nádej toho, že bude treba ísť napríklad len na takú povinnú základnú vojenskú službu, tak vtedy eurohodnotové presvedčenie rýchlo slabne. Svoju úlohu tu zohráva aj politická zmena v Spojených štátoch amerických. A tak sa predtým eurohodnotové občana európske hodnoty dostávajú tam, kde chrbát stráca slušné meno a opozičné politické strany pociťujú stratu podpory. A tak opozičné strany začínajú otáčať svoje postoje vo veci Ukrajiny. To samozrejme zbudzuje nevôľu v tvrdom jadre slovenských eurohodnotovcov. Známa slovenská mimovládka, občianske združenie Mier Ukrajine, ktorá je buď organizátorom alebo spoluorganizátorom piatkových mítingov na námestiach, zverejnila v stredu 26. marca o 18:24 na svojej facebookovej stránke Mier Ukrajine nasledujúce stanovisko. Opozičné strany Progresívne Slovensko, KDH a Sloboda a Solidarita odmietajú zvýšenie výdavkov na obranu a nechcú vysielať vojakov na Ukrajinu. Ich predsedovia to uviedli po stretnutí s prezidentom Petrom Pellegrinim. V čase, keď naši spojenci posilňujú svoje obranné kapacity a jednotu voči hrozbám z východu, slovenská opozícia sa rozhodla otočiť chrbtom realite. Argument, že niektoré krajiny NATO nedosahujú ani 2% HDP na obranu, ignoruje zásadný fakt. Väčšina členov na východnom krídle NATO, vrátane napríklad aj Bulharska, plánuje zvýšiť svoje výdavky na 2,5% HDP. Táto pasivita neochota prevziať zodpovednosť za bezpečnosť našej krajiny je zarážajúca. Kým naši susedia a spojenci chápu potrebu posilňovať obranu v reakcii na rastúce hrozby, slovenská opozícia sa utieka k populistickým vyhláseniam a alibistickým postojom. Slovensko si zaslúži lídrov, ktorí budú stáť pevne pri svojich spojencoch a nebudú váhať investovať do bezpečnosti našich občanov. Kladieme si otázky, či opozícia vie, čo robí, či má plán, ako ochrániť obyvateľov tejto krajiny a či rozumie, že týmto gestom odmietla byť súčasťou koalície ochotných. Toľko zo statusu z facebookovej stránky Mier Ukrajine a ostáva tu len otázka, či ak by bolo Slovensko v koalícii ochotných, či by bol niekto z tejto mimovládky ochotný mašírovať na východný front. Europoslanec zo strany Republika Miran Mazurek, ktorý sa medzičasom už stal členom frakcie Európa suverénnych národov, dostal pozvánku spolu s ostatnými europoslancami zo Slovenskej republiky zúčastniť sa nejakej akcie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde predniesol trojminútový, podľa vlastných slov nepolitický prejav. A to sa vám začali diať veci. Milan Mazurek bol na univerzite minimálne časťou študentov, priateľsky privítaný, študenti mu podávali ruku, fotili sa s ním a aj z videa, ktoré zverejnil na svojej sociálnej sieti, to jednoznačne vyplývalo, bolo to tam vidieť. A to zákonite viedlo k reakciám progresívnej časti univerzity. O svoje dojmy z tejto situácie sa na svojej facebookovej stránke Milan Uhrík Republika podelil predseda strany Republika Milan Uhrík v sobotu 22. marca o 17. hodine, 1. minúte.
Joj, strašná vec sa stala. Kolega Miňo Mazurek vystúpil na univerzite a progresívci z toho pláču, sú z toho nešťastní, lebo predstavte si, tlieskali mu viac ako im. Rektora univerzity to neteší, pán vicežupán od Luntera sa dokonca vyjadrili, že sa v prítomnosti pána europoslanca Mazureka cítili nepríjemne, čo je teda mega vážny problém, vážení občania, pretože povinnosťou celého sveta je predsa zabezpečiť čo? Aby sa zadok pána vicežupana cítil všade príjemne. Takže tak. No a teraz vážne, čo sa stalo? Študenti na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa rozhodli, že si spravia akúsi simuláciu Európskeho parlamentu, pretože ich to zaujíma a podobné zameranie študujú. A tak teda pozvali europoslancov zo všetkých parlamentných frakcií a aj z tej našej, z Európy suverénnych národov. No a my sme sa teda dohodli, že ako najmladšieho tam samozrejme pošleme práve Miňa Mazureka. No a toto je teraz najväčší problém, najväčšia kauza celého sveta progresívnych liberálnych médií a dokonca aj akademickej pôdy. No proste, najväčšia tragédia na svete. Vedenie školy sa okamžite samozrejme zosypalo, rektor sa už kaja a najradšej by bol, keby na podujati vystupovali len progresívci, ktorých tam samozrejme vrúcne a milo všetci privítali. Pán rektor, pán dekan, keď chcete na univerzite robiť simuláciu europarlamentu, tak ju robte takú, ako naozaj europarlament je. Neuzatvárate žiaku do nejakej bubliny. Chcete vychovať expertov pripravených na život, alebo len nejakých papagájov, ktorí budú jednostranne rozmýšľať. A čo keď sa nejaký progresívec alebo nejaký novinár cíti nepríjemne? Koho to zaujíma? Proste taký je svet a tak to v realite je. Ja mám diplom a doktorát z techniky a neviem si predstaviť, že by nás na univerzite napríklad neučili gravitačný zákon, lebo niekomu je nepríjemné, že veci padajú na zem alebo jablká padajú proste na hlavu. Skutočná pointa je v tom, že progresívcov a progresívne médiá strašne štve, že strácajú dominanciu nad mladými ľuďmi. Štve ich, že sme s Milanom Mazurekom dokázali zastaviť niekoľko progresívnych akcií po školách. Či už to bola tá dúhová výstava, dúhové trička, beh za šimečku, alebo teraz najnovšie turné progresívcov, ktoré chceli robiť spolu so žiakmi. Štve ich, že pre mladých je naše vlastenecké hnutie Republika čoraz populárnejšie a že tá ich dúhová vlajka proste už vychádza z módy. A to dokonca aj na západe. Veď som videl v Spojených štátoch amerických, že tam sa k tej dúhovej agende hlásia doslova už len šašovia, ktorí sú na smiech. Takže, Miňo, ale aj milí študenti, nielen s vlasteneckým zmýšľaním, absolútne sa nedajte. Buďte sami sebou a zostaňte slobodní. Naša frakcia Európy suverénnych národov, ale aj celé hnutie Republika stojí pevne za vami. A v budúcnosti budeme pripravovať práveže ešte viac diskusí a ešte viac rozhovorov s mladými ľuďmi.
A neboli by to progresívci, keby sa nejako progresívne demokraticky neprejavili. Veď posúďte sami. Reakcia Milana Mazureka, ktorú zverejnil na svojom facebookovom kanáli Milan Mazurek Republika, pondelok 24. marca o 17. hodine 47. minúte.
Už si ani nepamätám, kedy som naposledy plakal, no dnes som skoro vyronil jednu veľkú slzičku za našich progresívnych študentov. Predstavte si, oni normálne proti mne spísali petíciu. Myslím to vážne. Petíciu proti mne. To je obrovská česť. Požadujú, aby som sa ospravedlnil za to, že som bol vystupovať pred študentmi na simulovaný Európsky parlament na pôde Univerzity Mateja Bela a rovnako požadujú potrestanie študentov, ktorí si dovolili takú neuveriteľnú nehoráznosť, že pozvali slobodne každého a jedného demokraticky zvoleného poslanca Európskeho parlamentu. Milí študenti, ste naozaj talentovaní. Uznávam. Veď, keby si sadol za jeden stôl Goebbels a Trocky, ani oni by, hádam, nevymysleli tak geniálny demagogický text, kde sa na jednej strane píše o ochrane demokracie či pluralite politických názorov a zároveň sa volá potom, aby sa zakázal úplne každý, kto nemá ten váš názor. Takto naozaj demokracia nevyzerá a chápem, že aj Korejská ľudovo-demokratická republika má demokraciu v názve, ale má s ňou asi toľko spoločné ako vaša petícia. Priatelia a študenti, nebuďme trápni, nehrajme sa tu na malé deti, nepožadujme nejaké ospravedlnenia, poďme na niečo lepšie. Ja mám skvelý nápad. Vyberte v rámci vášho petičného výboru jedného odvážlivca, niekoho, kto je najviac cool a kto sa mi postaví vo verejnej debate, ktorú si bude môcť pozrieť úplne každý a hlavne urobiť si svoj slobodný názor. Budeme hovoriť o demokracii, ľudských právach, slobode prejavu, aj pluralite politických názorov, o tom, o čom píšete v rámci vašej petície. Nevolajte po potrestaní študentov, ktorí rešpektujú slobodu a demokratickú voľbu ľudí. Poďte a postavte sa mi vo verejnej debate. Verte mi. Veď vy teda považujete Mazureka za hlúpeho, vypatlaného nácka. A takého frajeri ako ste vy musia zničiť. Vy ma musíte v debate zožuť ako pitbull veveričku. Vy to dokážete a budete mať rešpekt úplne všetkých, lebo uvidia, že nie ste len odvážny, ale aj vzdelaný a schopný. Ak by ste ale samozrejme takúto ponuku na verejnú debatu odmietli a s tým zlým Mazurekom do debaty nešli, no tak by vás nemohol rešpektovať nikto. Považovali by vás za zbabelé, ufňukané deti, ktoré nevedia, čo od rozkoše. A to iste nechcete. Pretože ja vás rešpektujem, napriek tomu, že podľa textu tej petície to nie je úplne v pohode. Priatelia, naozaj, ja doprajem slobodu slova aj vám. Teším sa na debatu s vami a budem veľmi rád, keď celému Slovensku ukážeme, koľko talentu sa vo vás skrýva. Za slobodu slova, za otvorenú diskusiu, za pluralitu názorov. Poďte a zničte toho Mazureka v debate.
Tak som sa pozrel na tú petíciu. Je zverejnená na www.peticie.com pod názvom Petícia za ochranu akademických hodnôt. Je to dlhé čítanie na to, aby som to tu rozoberal, ale teda fakt je to teda cesta do hlubín progresívnej študákovej duše. Pôsobí to celkovo ako keby vystrihnuté z filmu Černý baron z tých politicky školených mužstva, čo tam mali, čo na to viac povedať. To by bolo na dnes zo Slovenska všetko.
A nyní ten slíbený prevzatý pořad ze Slovenského domu na téma islám, známý a neznámý.
Tak dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych vás přivítal na dnešním večeru. Jehož ústřední postavou je skvělý arabista, orientalista, analytik a vysokoškolský pedagog, pan doktor Pelikán. Téma dnešního společenského večera je islám, známý a neznámý. Je to velmi žhavé téma, které rezonuje zejména posledních 10 let v našem veřejném prostoru. Společenský večer připravil klub českých a slovenských spisovatelů a na jeho přípravě se podílely naše dvě dámy, paní doktorka Naďa Krohová a paní doktorka Jarmila Wunderlin, která nás bude provázet celým večerem. Rád bych při této příležitosti poděkoval Slovenskému domu, který nám umožňuje tato setkání, besedy a semináře. Není to jenom nám, je to zkrátka pro jiné politické, kulturní nebo společenská uskupení a my tady ty diskuzní fóra, besedy, semináře, povídání organizujeme docela často. Velmi si toho vážíme a jsme rádi, že máme tuto možnost. Nyní bych rád předal mikrofon paní doktorce Wunderlin, aby se ujala celého večera. Jenom bych tomu ještě dodal, že bude mít dvě části. V první části dojde k diskuzi mezi panem doktorem Pelikánem a paní doktorkou a v druhé části budou dotazy vás, kteří jste zde přítomní.
Děkuji. Jenom bych podotkla, že k diskuzi určitě nedojde, to bych si nikdy netroufla teda. Takže já se naopak budu jenom ptát a pan doktor bude odpovídat. Jo, no já už asi blíž to dát nemůžu, protože to už bych do toho skoro kousala. Takže vítám vás ve Slovenském domě, vítám pana doktora Pelikána. Začneme s tím, jak řekl pan inženýr Obreiter, tématem islám známý, neznámý. Islám je druhým nejpočetnějším náboženstvím na světě po křesťanství, to asi všichni vědí nebo tuší. O islámu se vášnivě diskutuje, objevují se různé komentáře, jsou vynášeny kategorické soudy, bohužel často, ale bez opravdovstvých znalostí. Islám je aktuálně bohužel stále častěji zaměňován nebo dokonce stotožňován s islamismem a tím redukován na radikálně extremistickou politickou ideologii. Co vlastně víme o islámu? My se dnes nebudeme bavit o islamismu a vůbec o politickém islámu. My budeme skutečně se bavit o islámu jako takovém. Proto jsem ten náš pořad nazvala Islám známý, neznámý. Slovo islám znamená mírumilovné podřízení a podvolení se Bohu, Alláhovi. Takzvané basmale formuly, kterou začíná každá sura Koránu, je Alláh nazýván přívlastkem milosrdný a slitovný. Má samozřejmě ještě nekonečně mnoho dalších přívlastků a atributů a znám je z nich jenom zlomek, asi 99 takzvaných krásných jmen. Pane doktore, jaký je Bůh islámu?
Dobrý večer, slyšíte mě? Jo. Taky, nebo dobrý večer, takhle salám alejkum, jo, abyste viděli, že jsem odborník, toho, podle toho se to pozná. Děkuju za pozvání samozřejmě. Bůh v islámu je, takhle, islám není, jak jste to říkala, dobrovolné, nebo jak jste to říkala, podvolení se Bohu. Prostě to je podvolení se Bohu.
Že znamená, že jo, nebo no, synonymum no, no, si najděte no, sám, no. Znamená mírumilovné podřízení, podvolení se Bohu.
Ano, no mírumilovné asi ne, prostě ne? Je to podvolení se Bohu, protože je mnoho výroků prorokových, ve kterých třeba říká, Bůh nejvíce miluje ty, kteří jsou k němu přivedeni v řetězech. Nebo islám jest ve stínu mečů. Nezáleží na tom, jak se k tomu člověk dostane, hlavně, že je muslim. Na tu otázku, jaký je Bůh islámu, je mnoho odpovědí. Bylo o tom napsáno mnoho, spíš než metrů, tak kilometrů knih, které potom ani nikdo moc nečte. Ale asi nejjednodušší odpověď, která bude určitě správná, je, že Boha nemůže poznat lidská mysl a lidský intelekt, takže s tím bych si pro začátek vystačil.
Dobře, tak si vystačíme s tímto, touto definicí a můžete nám říct v tom případě, jaké jsou třeba základní rysy islámu, co je to vlastně islám?
Islám je náboženství, které, jak už jste říkala, znamená podřízení se, vědomé podřízení se, hele, už to dobrý. Tak. Tak, takže islám znamená podřízení se. Islám znamená to, že bytost nadaná rozumem a svobodnou vůlí, což nejsou jenom lidé podle islámu, se podřídí boží vůli, která nastavuje hodnoty pro veškerou činnost na tomto světě. A vůli boží lze poznat skrze dva primární prameny islámu, islámského práva. A tím prvním pramenem je Korán, což je, řekněme, neměnné, zázrakem neměnné a až do konce věků zachované slovo Boží seslané člověku prostřednictvím posledního z proroků. A druhý primární pramen toho poznání Boží vůle je sunna, přičemž sunna je suma zpráv o tom, co říkal nebo dělal poslední z proroků, protože proroci jsou z titulu své funkce lidé, muži, tak muži, přímo vedení Bohem, aby nekonali nic špatného. Tedy jsou jakýmsi živoucím vzorem k následování. A z těchto dvou pramenů se má poznávat Boží vůle a muslim má podle této vůle žít.
Na to jsem se chtěla zeptat, to jsou ty primární prameny islámu, Korána, Suna. Jaké normy, jaká pravidla vlastně stanovují? A jsou ještě nějaké další prameny, nebo z čeho vlastně ještě vychází islám?
Tak já začnu tím tou druhou půlkou. Já jsem říkal, že to jsou primární prameny. Na těch se shodují všichni muslimové, byť tedy na jejich principiálnosti. Byť ne všichni muslimové uznávají stejné texty sunny. Korán, ano, Korán je společný pro všechny muslimy, ale co se týče sunny, tak ten princip je stejný pro všechny muslimy, ale ne všichni muslimové uznávají ty též zprávy o životě prorokově. A pak jsou sekundární prameny toho poznání Boží vůle, tedy islámského práva, tedy to, co se nazývá šaríra. A to je výklad těchto dvou pramenů. Ten má určité zásady, určitá pravidla. I v těch zásadách se zase liší přinejmenším dvě současné hlavní větve islámu, to znamená sunité a šíité, ale v zásadě, jako sice tomu říkají nějak jinak, ale vlastně k tomu přistupují stejně. Ale to jsou prameny nepocházející od Boha, čili tam už je rozdíl mezi tím, jak který vykladač tyto prameny chápe. A tam právě vznikají všechny ty diference až kontroverze mezi muslimy.
A kdo tedy určuje výklad Koránu?
Výklad Koránu autoritativně neurčuje nikdo. Protože na rozdíl třeba od katolicismu, kde mezi člověkem a Bohem je pověřený člověk, tak v islámu stojí každý člověk před Bohem přímo sám, přímo odpovědný za své konání a může následovat nějakého jiného člověka, kterého pokládá za znalejšího islámu, ale toho nezbavuje odpovědnosti, pokud ten člověk vykládá islám blbě.
Můžete to ještě trochu rozvést? Čili každý je zodpovědný sám za sebe, ano, může si vykládat Korán sám, jak on sám chce?
Jo. Ale tak je to za to zodpovědný. Takže občas se objevují třeba takový ty, jakože nejvyšší autoritou v islámském právu je šejch al-Azharu například. Ano, pokud ho uznám za nejvyššího vykladače a nejsprávnějšího vykladače islámských primárních pramenů. Takže já třeba, když říkám, že jsem velký muftý pro Strašnice, Záběhlice a Zahradní město, tak mě to můžete věřit a nemusíte věřit a můžete věřit tomu, jak vám vyložím primární prameny islámu, ale stejně nakonec jste zodpovědní za to pochopení sami.
A jsou tedy vlastně nějací náboženští vůdcové islámu? Tady mluvil jste o katolicismu, ale v podstatě reformace to má stejné. Tam existují biskupové, kardinálové, ašter a všechno, možná grémy až papeže. A ti vlastně určujou linii tedy církve. Že? Jako, tak je něco podobného v islámu?
Ta lidská praxe je podobná. Takže lidé se rádi obracejí k autoritám, které mají na dosah. A pochopitelně existuje něco, čemu říkáme třeba klérus, ale nikdy nemá to postavení jako třeba kněží v katolictví. To znamená, není tam nikdo, kdo by byl vysvěcen a byl jediný autorizovaný k tomu, aby činil určité obřady. V tomto jsou si lidé naprosto rovni. To, čím se mají lidé, nebo čím se lidé z hlediska islámu odlišují, je pouze, nakolik jsou v islámu vzděláni.
A můžete vysvětlit třeba, nevím, kdo to tady všechno ví a do jaké míry, ale imám, ajatolách třeba. Jako co vlastně znamenají tyto funkce? Jako...
Takhle my jsme s paní doktorkou se potkali tuším asi třikrát, připravujíce tuhletu seanci a dostali jsme se k tomu, že u nás vlastně nikdo, nebo všichni vědí o islámu a myslí si, že vědí o islámu něco. A pak z toho dělají závěry. Můžu udělat jako krátký exkurs toho, co jsme řešili.
Je to naprosto nutné.
Jo. No, naše společnost neměla s islámem nikdy nic dočinění. To znamená, že ani čeština si neudělala nějaké výrazivo pro to, aby islám popsala. A islám začíná být žhavým tématem poslední, dejme tomu, 20 let, 25, možná ať nežeru 30. A všichni o něm mluví, všichni o něm píší, někteří to mají v náplni práce a živí se tím. A vzniká ovšem problém, že na to nemají ty prostředky, jak islám popsat. Takže jsou v zásadě tři způsoby v češtině, jak popsat něco, na co dosud jazyk nemá žádné prostředky. Ten první, který je bohužel nejvíce využívaný, je, že vezmeme cizí slovo tak, jak stojí a leží, případně ho teda nějak foneticky zprasíme a to slovo začneme používat. Takže všichni znáte právě slovo jako ajatolách, imám, džihad, fatva, jo, takhle bychom mohli pokračovat. A je to nejoblíbenější způsob, mimo jiné proto, že kdo chce být v našich různých ahájích odborníkem, tak musí hodně používat cizí slova, i když jim moc nerozumí. A potom jsou z toho staveny chatrné konstrukce různých analýz. Ten druhý způsob je, že vezmeme nějaké slovo, které je v českém jazyce již pevně zakotveno a označuje něco, co je podobné tomu jevu v islámu. Například hovoříme o pouti do Mekky, nebo o půstu v měsíci Ramadánu, nebo hovoříme o modlitbě. Jo, jako je to velmi dobrá metoda pro, řekněme, povrchní poznání té skutečnosti, protože ono to každého navede. Co to asi bude znamenat? Ale jakmile o té věci začnete uvažovat hlouběji, tak zjistíte, že je to velmi zavádějící. Takže třeba my jsme se k tomu dostali tak, že všichni vědí, že muslimové povinně konají 5 modliteb denně. A já jsem říkal, ale oni to nejsou modlitby. Je to jakýsi bohoslužební obřad, ale není to to, co my v našem kulturním a jazykovém prostředí chápeme jako modlitba. A ten třetí způsob, ten je mému srdci nejbližší, protože já jsem jako zastydlej obrozenec, ale je bohužel nejméně rozšířený. A to je výroba novotvarů. Takže třeba známe novotvary, ale modlicí koberec, případně modlák se kdysi používalo. Jo, a to jako už vás navede k tomu, co ta věc je svou podstatou. A Teď je prostě problém, že takováhle věc se přihází kultuře a jazyku čas od času. Není to něco výjimečného. Když přišli počítače, tak jsme je potřebovali popsat, nebo i když vy jste podobná generace tady jako já, takže spíše ze století páry. To znamená, že když vtrhl ocelový oř, tak jsme to potřebovali popsat. Takže jsme měli ty eisenboňáky a bremzáky a teprve postupně ze šraněk byly závory. Ale tam to mělo výhodu, že my jsme si na toho mašinfíru, případně strojvůdce, mohli šáhnout. U islámu tomu tak není. My totiž stavíme jenom jakési, jak říkám, chatrné konstrukce z našich představ o skutečném významu slov, kterými popisujeme neznámý jev. Tak a teďka jsem se zakecal a zapomněl jsem, o čem byla otázka.
To nevadí, zakecal jste se moc kůvodně. Dobře. Ne, tak otázku přejdeme a budeme pokračovat. Bylo to skvělý, naopak. Řekněte mi, ale mluvili jste o sunitech a šítech. Jejich vztahy byly a jsou teda poměrně napjaté. Co je spojuje a v čem se liší?
Tak spojuje ten islám, protože obě tyto větve jsou věřící. Ti, kdož vyznávají islám, tedy muslimové. A to, co je rozděluje, je náhled na to, kdo má být v čele muslimské obce věřících po odchodu, tedy po smrti posledního z proroků Mohameda. A každá z těchto skupin na to má nějaký názor, přičemž ovšem zase třeba to ta skupina šíje, nebo ten název šíja potom kryje obrovskou skupinu dalších větví a sekt, z nichž některé už dávno zanikly, u některých ani nevíme třeba, že existovaly, jenom tušíme, že pravděpodobně existovaly. Některé v tom, jak se vyvíjely, tak vyšly úplně za rámec islámu a stala se z nich jiná náboženství a některé ty větve přežívají do dneška.
Ale přesto, jako v čem spočívá ten největší spor, protože jako je očividné, že opravdu suniti a šíti jako se opravdu moc rádi nemá jako z politické situace na Blízkém, čili Středním a Dálním východě. Jako je to zcela zjevné. Takže ten spor je někde v něčem esenciální.
No tohle to je esenciální, protože všichni muslimové vědí, že v čele muslimské obce, ale muslimská obec má být podle islámu také státní mocí. Islám nepřipouští oddělení nebo sekularizaci. Islám, jak jsem říkal, je podvolení příkazům božím a z tohoto důvodu nemůžeme jako říct, tak tímhletím příkazům se budeme podvolovat a tímhletím ne, protože to vyžaduje doba. Tohleto islám nemá. Proto ten výraz třeba islamismus, který, sorry, jako jste nechtěla odvírat, ale já jsem říkal, radši, ať to máme za sebou.
Tak ho otevřete.
No, islamismus je jeden z mnoha moderních termínů, kterými my se snažíme postihnout islám z našeho hlediska. A islamismus je jedním z kopy z podobných slov, jako já už jsem zažil fundamentalismus, džihadismus, islamismus, vahábismus, salafismus a tak dále. A vždycky to vyjadřuje jenom náš pohled. Je to islám, který nám připadá špatný. Islám tak, jak my ho nechceme. A ten islamismus se definuje jako aplikace islámu v politice, jenomže islám musí být aplikován v politice, protože mnoho těch božích příkazů v primárních pramenech jaksi jsou imperativy v těchto oblastech, v politice, v sociální oblasti a tak dále. Takže islamismus je náš pohled a já bych řekl, že to znamená nesekularizovaná část muslimů. Čili islám ne, je to popis lidské praxe, nikoliv popis islámu.
A jak s tím souvisí třeba kalifát?
Takže těch termínů je spousta. Takže po smrti prorokově, kéž mu Allah požehná a dá mu mír, tak po smrti prorokově vznikl spor, kdo má být v čele jaksi dobře prosperujícího státu, který se podařilo vytvořit na islámských základech. A ti, kterým říkáme sunité, ne podle toho, že by oni uznávali sunu, zatímco ta druhá větev by neuznávala, protože ten výraz sunité je odvozen od delšího slovního spojení. Ahlu sunnati nabíji wal džamára. Čili lid zvyklosti prorokovi, to je ta sunna, to, co dělal pro wal džamára, koncenzu. Protože oni došli k tomu, že si toho vůdce, toho nástupce prorokova, nebo spíš následníka než nástupce, že si ho zvolí. To je ta džamára. Ale protože to sousloví začínalo tím výrazem sunna, jak se jim říká sunité. Zatímco šíité věří, že tak vážná věc, jako je šéfování islámské obci, musí pocházet od Boha. Čili šíité tvrdí, že ten, kdo má stát v čele státu a obce, je Bohem určen a že to není na lidské vůli. Pak už se liší v tom, koho a podle čeho označují za toho vůdce. Přičemž se malinko liší terminologie. Zatímco sunité tomuto člověku říkají chalífa, což je něco jako ten, kdo přichází po, nebo ten, kdo je za, tak šíité používají termín imám. To slovo imám má mnoho významů. A je odvozeno od arabského slova amáma, což znamená před. Takže amáma před, imám je předák. A ten předák může být jako v různých souvislostech. A v tom šítském smyslu je to člověk, který odpovídá tomu termínu chalífa, akorát, že teda je vybrán přímo Bohem.
Ale imám je také představitel nebo předák v rámci mešity?
Může být. Může to být člověk, který vede mešitu. A může to být také člověk, který vede modlitbu. To, čemu my říkáme modlitba, a není to modlitba.
A v tom případě je to teda i pro sunety, i pro šíity, ten imám, který...
A v tom případě ano. A všichni si pamatujete, páčte naši jsme teda dost staří, takže všichni si třeba pamatujete termín imám Chomejný, šíický, který nebyl ani imám v tom smyslu, že by byl určen Bohem vést celou obec, ani nebyl imám, že by akorát vedl nějakou jednu ulepenou, usmolenou mešitu, ani nebyl imám v tom smyslu, že by, když muslimové konají obřad bohoslužební, tak by se postavil dopředu, předcvičoval a když skončí modlitba nebo ten obřad, tak by zase přestal být imám. Byl prostě předák. Byl předák revoluce islámské.
A nazývá se především ajatolách. Co je to tedy ajatolách, Chomejní?
Ajatolách je poměrně nový termín, který používá pouze šítský islám. On se objevil, já jsem pátral, jako kde vzal původ, a to slovo ajatolách zase je složeno ze dvou částí. Ája původně znamená zázrak nebo znamení. Používá se to, kromě toho, že to je i třeba ženské jméno, tak hlavně se tím označuje jeden verš v Koránu. Ale jak říkám, původně to znamená znamení boží nebo zázrak. A Allah je pán Bůh, čili ajatolách je takový jako... Byl to čestný titul, který někdo poprvé použil, pokud jsem dohledal o určitém učenci šítském někdy, myslím, ve 13. století. A pak se to zapomenulo a relativně jako nedávno se to objevilo znovu jako, řekli bychom, náboženskovědecký titul. Je to člověk, a jako já přeskočím ty etapy, jak se to konstituovalo, ale v současné době je ajatolách nebo ajatolách je člověk splňující určité předpoklady na znalost islámu. A není to nejvyšší duchovní hodnost šítského islámu, ale my jsme si prostě tak jako zvykli už to tak brát. Ajatoláhů jsou tisíce, desetitisíce, těžko říct. Je jich opravdu hodně. A pod nima jsou ještě nižší stupně, ten úplně nejnižší stupeň je Sebatol Islám, pak je Hodžatol Islám, to si možná pamatujete, s tím jste se mohli potkat. Pak je Ajatolách nás a ta jako opravdu důležitá šarže je Marja, nebo Ajatoláhul Marja. Což je v šítském islámu člověk, který dosáhl takového vědění a takové schopnosti pružně vykládat primární prameny a kromě toho takové uznání od lidí, že ho budou následovat, že je schopen ty primární prameny, tedy Korán a Sunu, které nejsou schopny podávat jednoznačnou odpověď ke každé otázce denního života, tak je schopen vykládat natolik zodpovědně, že může být následován dobrovolně ostatními lidmi, protože zná ten islám natolik, že oni nepochybí, když ho budou následovat a nebudou za to trestáni na onom světě.
K tomu se ještě možná vrátím, to je docela hodně zajímavá skutečnost, ale vy jste hovořili jsme o šítech, sunitech a o různých dalších, tedy vlastně skupinách. V současnosti je v souvislosti teda se situací v Sýrii často zmiňována skupina náboženská Alavitu. Ti se počítají do šítské vlastně větve, ale v mnohem se liší. Mohl byste říct vlastně něco o Alavitech, no, jako v čem se liší, nebo kdo jsou?
Jak jsem říkal, tak ta šítská větev islámu se hodně rozrůznila. Já jsem se koukat na vás, protože jste říkala, že když začnete kývat mikrofonem, tak mám skončit. A já se koukám se spíš do publika, abych viděl zase, jak moc se kdo tváří chápavě a nechápavě a podle toho eventuálně teda upravoval to, co říkám.
Klidně se dívejte do publika.
Dobře. Publikum poprosím, aby když něco budu říkat nesrozumitelně, jo, tak aby to nějak dalo najevo a já zarazím.
Pane doktore, ale my máme pak další hodinu, kde se publikum může ptát.
To já vím, ale bylo by dobrý, že když mluvíme o nějakém jevu, tak aby hned z první vody na čisto jim bylo jasno, která bije a potom zase v té diskusi naopak se nemuselo něco opravovat. Takže je to zase o terminologii. Ta větev sirotků po Mohamedovi, která řekla, že jeho následníka, nástupce určuje Bůh, tak se nazývá Šíatu Alí. Šíatu Alí zase přeložím. Jo? Šíá je nějaká sekta, odnož, úchylka. Ono většinou se setkáte s překladem, že je to strana Alího, ale strana není to úplně strana, jo, protože je to šíá, třeba komunismus, se řekne arabský šiu'ija, což je od stejného kořene a je to pokládáno za jakousi úchylku. Takže šia, čili nějaká jako sekta, úchylka, šia tu Alí, že sekta Alího, protože oni říkali, že Bůh určil za nástupce proroka jeho příbuzného Alího ibn Abi Talib. A teďka s tím názvem téhleté větve islámu se můžete setkat v mnoha pojmenováních. Buď to šíá, šíjeti, nebo, protože jsou to alíjovci, jo, od Alího, alavijuna, čili alaviti, nebo aleviti, nebo protože uznávají tu posloupnost imámů, ne chalífů, tak se taky s nima můžete setkat jako s imámovci. Nebo je můžete znát právě pod některými názvy těch konkrétních předáků. Například drůzové, protože jeden z těch předáků byl jistý ad-Darází, od toho ty drůzové, ale ti už jsou třeba zase tak daleko, že už nejsou vůbec považováni za muslimy a oni sami se také za muslimy nepovažují. Ti syrští alavité, jo, tam jde o to, jo, a jsou ještě další názvy pro šíty. Ale aspoň tyhle ty tři nejdůležitější a mimo jiný, protože ty další by bylo obtížné vysvětlovat, protože jsou zase navázané na nějaké náboženské konotace. A třeba ti syrští alaviti, tam už prostě se dostáváme do toho, kdo je, nebo čí hledisko bereme. Takže alaviti byli majoritou muslimů již od 10. století, kdy se zhruba odštěpili, pokládány za nemuslimy. Že ta jejich věrouka šla tak daleko, že už není možné pokládat je za muslimy. A teprve v relativně nedávné době, konkrétně v 70. letech 20. století, díky jednomu velmi vlivnému libanonsko-iránskému učenci, který se jmenoval Musa Sadr, tak on jakoby vyloboval a vyargumentoval, že značná část muslimů, zejména šíjických, je začala pokládat za muslimy, a to za šíjity. Oni sami sebe vždycky pokládali za muslimy. Ale neznamená to, že i dnes by je všichni muslimové, dokonce ani ne všichni šíjičtí muslimové, majorita šíjských muslimů, pokládala stále za muslimy a není to zárukou, že to takhle vydrží na pořád.
Začneme se ještě tedy zabývat konkrétními elementárními pojmy, například džihád. Já si myslím, že opět tady vznikají spousta nedorozumění. Mohl byste říct, co je džihád opravdu?
Jo. Džihád je, já to řeknu a pak teda řeknu, proč to tak je. Jo. Džihád je ozbrojený boj za islám a podpora ozbrojeného boje za islám. A teďka řeknu, proč tomu tak je, protože zajisté se spíše nyní setkáváte s výklady, že džihád je úsilí za vnitřní zdokonalení nebo s takový ty řeči o tom, že je malý a velký džihád a že ten skutečný velký džihád je ten vnitru člověka, v duši člověka a že je džihád mečem a džihád perem a džihád srdcem a tak. Tohle to všechno můžete najít až tak jako od 20. století, protože ještě před relativně nedávnou dobou se prostě nikdo nestyděl za to, že bojuje za víru. Až nezdravý pacifismus z měkčilých generací konce 20. století tohleto přinesl a muslimové ve snaze reagovat na to tak, aby ukázali své náboženství v co možná nejlepším světle, tak začali vymýšlet tyhle ty věci. A teďka proč to tak je a co vlastně zase, džihad je jenom část toho termínu. Ten termín džihad není vlastní jenom, že dočtete se, že džihad je úsilí. Není to jenom úsilí. S tím slovem džihad se setkáte v primárních pramenech islámu, tedy v Koránu a v Sunně, ale stejně tak se s ním třeba setkáte v arabském překladu Bible. Já jsem komparoval výskyt slova džihad v Koránu a Bibli. Dneska je to jednoduchý, protože to nemusíte dělat stránku po stránce, ale naťukáte to do počítače a ono vám to vyhodí. A v Bibli se slovo džihad vyskytovalo asi dvakrát častěji. A bylo tam překládáno, když jsem to potom zase vzal v českém překladu, tak bylo třeba překládáno jako trampoty, dokonce na jednom místě bylo překládáno jako závody, jo, a tak různě podobně. A pardon. A kromě toho výskytu slova džihad ve jmenné podobě, v substantivní podobě, se spíše častěji, jak teda v tom Koránu, nebo tak v Bibli, se spíše setkáte s formou slovesnou. My bychom česky řekli třeba džihádovat. A nebo s formou participia aktivního, tedy příčestí činného, ten, kdo vede džihád, to je, a to slovo už zase znáte, to je mudžáhid. Jo? Mudžáhid je ten, kdo vede džihád. A teďka ale to není hlavně celý. To kouzlo spočívá v tom, že tak jako suniti se nemenují podle toho, že by uznávali sunu, ale je to sousloví ahlu sunna wal jama'a, tak to sousloví džihádu je džihád fi sabilillahi. Což v češtině znamená trampoty, úsilí, snažení, cokoliv, fi sabilillahi na stezce boží. Čili, že to děláte pro Pána Boha. A teďka důležitý je, že v těch primárních textech tohleto sousloví je často rozdělené. A pak tam máte, zejména potom, jak v Koránu, a zejména potom v Suně, která je rozsáhlejší, a tím, že zaznamenává život a činy konkrétního člověka, tak je jaksi bližší tomu životu a praxi. Takže tam vždycky máte nějaký konkrétní čin a ten je fisabilláhy, čili na stezce boží. Čili z toho odvodíte, co je ten skutečný džihad. A já bych o tom jako mohl mluvit poměrně dlouho, ale to bychom zase nedostali k jiným tématům. Tohle je můj oblíbený předmět. Ale vězte, že prostě vždycky najdete ty činy na stezce boží spojené s tím, že někdo buď to přímo bojuje za islám, nebo dílově podporuje boj za islám. Ale bacha zase, jo. Nikde v primárních pramenech už se nedozvíte, kdo by měl být po smrti prorokově autorizován k tomu, aby džihád vyhlašoval a ukončoval. Uznáme-li někoho za hlavu islámské obce, tedy za chalífu nebo za imáma, implicitně to sebou nese toto právo. Ale většina muslimů v současné době neuznává na světě nikoho za chalífu ani za imáma.
V tom případě mohl byste ještě se nějak vysvětlit nebo se zabývat tedy pojmy dalšími, jako je třeba šaria. Jak je důležitá šaria v současné době pro muslimy? Je stále závazná? Je stále jako aktuální?
No, ona nemůže být ani závazná. Šaria není není zákonnost. Šaría je daleko spíše hodnotový systém. Šaría je členění každého lidského skutku podle pěti kategorií. Jedna kategorie na jedné straně je to, co je přikázáno. Pokud to neuděláme, jsme za to trestáni. Ale zase bacha, neznamená to, že jsme za to trestáni na tomto světě. Protože islám nemá pevnou hranici mezi tímto světem a oním světem. Takže mohou to být činy, za které třeba vražda, jo? Vražda, za to dostanu pálku na tomto světě, měl bych být podle islámského práva popraven a zároveň půjdu do pekla na onom světě a čerti do mě budou šťouchat vidlema. No to je, pardon, to je katolické, to je katolický pohled. No a taky to tam nebude nic moc. Na druhé straně toho spektra jsou činy, které jsou přikázané a pokud je nevykonám, tak za ně budu penalizován. A zase, mohu za to být penalizován světskou mocí, pokud taková existuje, pokud je islámská světská moc, ale v každém případě se mi to sečte na onom světě. Pak je uprostřed je kategorie činů neutrálních. A mezi tím jsou ještě kategorie, které se třeba jako Hrbek to překládal jako zavržení hodné. My bychom řekli, že je to něco jako morálka. Ale islám, že morálka je něco, co určuje lidská společnost. V islámu všechno, úplně všechno určuje Bůh. Takže zavržení hodné je něco, za co nejsem bezprostředně trestán, ale co bych neměl dělat. A v každém případě se mě to na onom světě, až se bude účtovat, nějak přičte k tíži. A na tom protějšku, aby se to vyvažovalo, jsou činy doporučení nebo doporučené, chválihodné, bohulibé, které když dělat nebudu, tak mě za to světská moc nemá postihovat, ale Pán Bůh mě to spočítá. A to je šaría. Takže když se dočtete o tom, že já nevím tamhle, ošklivé hnutí Talibán zavádí v Afghánistánu islámské právo šaría, tak okamžitě poznáte, že ten, kdo to psal, je vůl. Protože třeba šaría znamená, že já si teda zjistím si, co říkal a co dělal prorok. Takže například při pozdravu podávám pravou ruku. Nikdo mě nemůže zákonem přinutit, nebo zákon mě nenutí podávat pravou ruku. Po velké potřebě očišťuji se rukou levou. Jediný, kdo mě na té toaletě vidí, je Bůh. Jo, není tam oturbanovaný zlý mudžáhid, který by mě za to hnal do vězení. Je pravda, já jsem byl v Afghánistánu teďka v prosinci, jo, a je pravda, že v Afghánistánu, konkrétně teda, oni mají ministerstvo, zase špatně se to překládá. Jo? U nás se to ve vzdělávacích procesích překládá jako ministerstvo pro nějak prevenci neřesti a propagování ctnosti, nebo nějak tak. Oni k tomu ještě mají a vyslyšení stížností. A tam ale skutečně teda se snaží o uplatňování dalšího z islámských principů, z principů islámského práva, které zase blbě se to překládá a takhle zní ten název ministerstva Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahi anil Munkar, což znamená přikazovat ti vhodné, tedy to doporučené a zakazovat ti zavržení hodné. Jo, takže já jsem tam na tom ministerstvu byl, asi tak 2 hodiny jsme tam s tím jejich mluvčím hovořili o různých záležitostech. Já jsem si myslel, že si budu muset vymýšlet třeba verše z Koránu nebo výroky prorokovi, ale oni jsou naprosto nevzdělaný, takže jsem si vystačil s tím, co jsem znal. A takže jsme právě třeba řešili, jak moc je povinní nechávat si růst dlouhé fousy. Protože v islámu, aby muž měl vousy až tak, že je může chytit rukou, jo, a dole mu jako nevylezou, tak je počítáno mezi činy bohulibé. A oni opravdu to tam se snaží vynucovat. Ale zase, je-li tam 17-letý junák, který mu to ještě tak neroste, tak ho za to nezavřou. Sorry, jako zakecal jsem se, promiňte.
Ne, to je určitě hrozně zajímavý tohle, ale v tom případě islám nezná nic takového, jako zná křesťanství, respektive katolicismus, zpověď, absoluce, až jsou mu hříchy odpuštěny. Takže něco takového v islámu neexistuje.
Zpověď ne, protože u katolictví na to potřebujete toho posvěceného prostředníka. Takže muslim se kaje sám před Pánem
Bohem. Je zodpovědný pouze Bohu.
Jo.
Můžete nám tedy v tom případě ještě říct, co to jsou 5 pilířů islámu? Jako, chcete se napítat?
No. Já to budu zůstat, se nepocintám. 5 pilířů islámu je zaklínadlo českých znalců islámu. Protože my jak potřebujeme mít, my jak potřebujeme mít ty 1, 2, 3, 4, 5, tak 5 pilířů islámu se nám jako pěkně, s tím se nám pěkně operuje. A jenom chci upozornit, že 5 pilířů islámu neznají všichni muslimové. Jo. Je to věc, kterou znají pouze sunničtí muslimové, zatímco šíčtí muslimové to nemají. A s těma 5 pilíři islámu, což zase je u nás chápáno, takže je to, vždycky se říká, a ty mě popravte, jestli to budu říkat blbě, takže je to vyznání víry v jednoho Boha a v jeho proroka, jo, pak se říká, že je tam modlitba, což není modlitba. Je to prostě konání nějakých obřadů povinných, ale fakt to není modlitba. Pak, že je tam charita, nebo almužna, tak. Není to almužna, je to daň. Pak se říká, že je tam půst. Ano, je tam půst, ale ten půst je jiný, podle jiných pravidel, než jak my známe půst. A pak je tam ta pouť do Mekky. Já jsem paní doktorce říkal, když jsme uvažovali o tom, jakým způsobem by měla být tato besídka vedena, že právě jako většina lidí nemá ty základní pojmy ujasněný. A vykládal jsem jí, jak můj učitel na vysoké škole, který byl pokládán za jakousi ikonu orientalistiky, arabistiky, za velikého znalce, tak nám jednou vykládal, že pouť do Mekky a tak. A já jsem říkal, a pane profesore, a jak to teda má udělat člověk, který bydlí v Mekce, který žije v Mekce? Když je to povinnost, tak kam teda on putuje? Pak jsem si představil, že pouť je, že se od někud někam dojde. A on říkal, no tak ten asi nikam nejde. No jenomže, že to je to, co jsem říkal. My můžeme ty termíny vyjádřit něčím, co je v našem prostředí známé a bude to trošku pochopitelný, ale nebude to odrážet tu podstatu. Ano, v určitý čas do Mekky putují lidé z celého světa. Ale není to o tom dojet do Mekky, koupit si tam srdce z pouti, projet se na kolotoči, je to o tom, že v přesně danou dobu, každý rok, jednou za rok je to, se musí udělat určité obřady v Mekce a za Mekou. Jo, takže to je těch pět pilířů islámu, jak je známe. Známe a neznáme. A teďka, tohle to by ale nestačilo. Takže sunité, kromě pěti pilířů islámu, mají šest pilířů víry, bez kterých by to nefungovalo. A šíité mají něco podobného, ale mají tam trošku jiný paragrafy a říkají tomu základy víry a větve, nebo takhle, základy náboženství, protože to slovo dín se může překládat to jako náboženství nebo jako víra, takže spíš asi náboženství. Něco, čemu říkají základy náboženství a těch mají pět a to odpovídá těm, nebo odpovídalo by to těm sunnickým šesti pilířům víry. A to, co je v sunnickém islámu pět pilířů islámu, tak to jsou v šítském islámu takzvané furu'ud-dín, čili větve nebo odvětví náboženství a jejich deset pro změnu. Tak.
Pane doktore, já tady mám ještě x otázek, ale protože čas ubíhá a už vlastně hodina je skoro pryč, jsme začali trošku později, takže snad to můžu ještě o pět minut prodloužit. A tak už vlastně vyberte si otázku. Budou tři a vy si doklidně můžete vybrat, na kterou chcete odpovědět. Zajímalo by mě, jako pro věřícího muslima je pátek povinností návštěva v mešitě. Chtěl bych vědět, jak probíhá obřad, jestli byste nám to přiblížil. Druhá otázka je, jak probíhá vlastně modlitba v islámu. Ta totiž není identická s křesťanskou modlitbou obrácení se k Bohu. A poslední otázka, v čem se liší islámská společnost nejvíce od naší společnosti. Takže jestli si vyberete jednu z těchto tří otázek, tak budu ráda.
Tak tu třetí, krade se všude. Takže nikdo se od nikoho neliší. To je celkem jednoduchý. Pátek nešťastný jeden, nechoď se ruško. K vodě ven. Tak, já vás zase trošku opravím, jo. Není to povinnost, ta povinnost, za kterou musí být člověk potrestán. Je to ta bohulibá věc. A je to jenom pro muže. Žena od toho má dispens. A je to spojeno zároveň s tou otázkou na modlitbu, protože to, čemu my říkáme modlitba v islámu, tak ve skutečnosti není modlitba. Je to vykonání určitých bohoslužebních úkonů, protože u nás modlitba, tak jak my ji chápeme v našem kulturním prostředí, je niterné obrácení se k Bohu, většinou s nějakou prosbou, Pane Bože, že dej ať, to už si každý doplní. Pardon? Přesně tak, ano, ano. Nebo s nějakým díkem, Pane Bože, děkuji ti, že. Jo? A to je modlitba. Někdy může být formalizovaná a říkáme tak třeba, jo, andělíčku, můj strážníčku, je modlitba. Ale já se tou modlitbou obracím k Bohu. Zatímco to, čemu říkáme modlitba v islámu, je ve skutečnosti provedení nějakých fyzických úkonů a spojených s přednesem nějakých invokací. Ale já přitom vůbec nemusím myslet na Pána Boha. Zejména když se jedná o kolektivní modlitbu, což je od počtu dvou modlících se. V případě, že se modlí dva lidé, což je mnohem bohulibější než modlit se sám, tak zase jeden je imám modlitby. Ten předcvičuje a recituje. A já jenom dělám to, co dělá on. Já to po něm opakuju. A v tom případě už vlastně tam bylo by nelidské, aby člověk se dokázal soustředit a obrátit se po celou dobu myslí a duší k Bohu. Je to o tom odvedení toho úkonu. Islám má také to, co by odpovídalo tomu našemu pojetí modlitby. Ano, má to. Má to. Ale není to tohleto. Jo? To, co my vždycky vidíme a to, o čem mluvíme, je tahleta, já nevím, jak bychom tomu řekli. No. Dejme tomu. To už je hodně profání. Jo, to už je hodně profání, ale dobře, jste neznaboh, budete do pekla, tak tomu říkejte cvičení.
Tak já bych asi ukončila v tomto okamžiku náš společný rozhovor a dala jsem příležitost tady publiku, má-li nějaké dotazy.
Dobrý den, jmenuji se Karel Kužel a mám takový problém nebo dotaz. Setkal jsem se s tezí, že židé a křesťaní na jedné straně a mohamedáni na druhé mají odlišný přístup k Bohu. Jo, že židé a křesťaní Boha berou svým způsobem jako partnera. Zatímco u muslimů takový partnerský vztah není. Nějak jsem to si promýšlel, že asi teda zřejmě židi a křesťani se tomu Bohu nějak svěřují, ať už modlitbou nebo nějak jinak. Bůh je slyší, jo? Ale ne, že by jim hned nějak plnil jejich přání, nebo to ne. Ale ten Bůh poslouchá všechny tyhle ty hlasy a pak podle toho usuzuje jako celkově lidstvo, jo, jestli je na dobré cestě, jestli potřebuje v něčem pomoc a tak dále. Jo, že tam je takováhle vazba. Zatímco u muslimů nic takového přijímají, takováhle komunikace asi není. A já jsem si to vyložil, že by to mohlo být tím, že u muslimů se mezi věřící a Boha vložil Mohamed a že vlastně toho Boha trošku odstínil. Je to možný takhle brát, nebo je to úplná blbost?
B je správně.
To je ta otázka 3, co jste rozdíl mezi.
Já tohleto, na tohleto vám nedokážu odpovědět, jako jaký je rozdíl mezi křesťanskou a muslimskou společností. Já si myslím, že žádný, protože pokud znám společnosti, kde vedle sebe žijí muslimové a křesťané, tak ta společenská praxe je daleko důležitější a relevantnější než náboženství. Já jako nejlíp znám Súdán. A vždycky říkám, jo, vždycky uvádím tenhle ten příklad. V Súdánu, když přijete do Súdánu, tak nepoznáte, kdo je muslim a kdo je křesťan. Protože nežerou vepřoví ani jedni, muži i ženy se obřezávají, jak muslimové, tak křesťani. Ženy chodí v šátkách, zapalený a tak dále. Nepoznáte to, protože společnost nepřipustí, aby byly vedle sebe příliš odlišné styly života. Takže buď to máte společnosti, kde jsou paralelní společnosti, jo, to máte takový, a tam to potom vždycky nutně dovede k nějakému kolapsu, k nějakému střetu, anebo teda tam, kde koexistují, tak ta společenská praxe, styl života je velmi, velmi podobný.
Pavel Tuček, dobrý večer, pane doktore, rád bych vám poděkoval za podnětnou přednášku a měl bych dotaz, který doufám nebude příliš intimní, ale v některém z vašich rozhovorů jste uvedl, že jste konvertoval k islámu a mě jakožto křesťanovi, který také prošel nějakým svým vývojem po vlastně zkušenosti s organizací nebo špičkou jedné z českých církví protestantských, jsem vlastně došel k tomu, že ta institucionalizace není úplně to nejlepší a že skutečně je dobré držet se evangelia a všude, kde jsou dva nebo tři, Kristus by měl být uprostřed nich, nepotřebuje k tomu člověk žádný velký společenství. Tak se chci zeptat, proč vy, jakožto středoevropan, jste došel k islámu a nešel jste třeba cestou nějaké minoritní vyznávání křesťanství. Jestli můžete aspoň naznačit, co je takové to klíčové pro vás, co vás vedlo k tomu, že jste konvertoval.
Jo, no co bych zapíral, jsem muslim. Je to natolik známá skutečnost, že kdybych to tady zapíral a provozoval u nás často přetřásaný jev zvaný taqiyya, čili zapírání své víry v zájmu zachování vlastního života a zdraví, tak tady bych asi neuspěl, protože vy mě hubu nerozbijete, že jo? Vy jste nechutně tolerantní. A v tom, dobře, tak v tom případě to zapřu. Tak a tím to máte zodpovězený. Tak jo, jako pokud jim je tady vyhrožováno fyzickým násilím, tak já to zapřu. To, jak to můžu jako muslim. No to motiv, když říkám, když jim je tady vyhrožováno fyzickým násilím, tak já to můžu zapřít. Motiv. Podívejte. No jo, ale tak když někdo říká, jestli jste muslim, tak vám rozbiju hubu, tak já můžu zapřít, že jsem muslim. Ne, podívejte. V Evropě ten model toho, kdo se stává muslim, v Americe tam majorita muslimů jsou černoši, který v kriminále poznají Aláha, protože hledají své kořeny a důstojnost. V Evropě nejvíc konvertitů jsou ženy, které mají nějakého orientálního manžela, přítele. Když ho potom nemají, tak jsou to nejhorší nepřítelkyně islámu. Teda, jo. Muži konvertité jsou taky buď to hledači svých kořenů, nebo hledači pravdy, kteří obvykle právě začnou u nějaké menšinové evangelické církve, pak se přesunou k buddhismu, potom jdou, dejme tomu, někam na šamanismus, jo, pak udělají nějakou, pak přes ten islám, pak udělají nějakou synkrezi, potom, když je pustí z bohnic, tak ještě něco jiného, nebo konvertité bývají Češi, kteří se potřebují oženit s muslimkou a podle islámského práva, které v tomto bodě bývá zhusta, jak se to řekne právnicky, Tomáši, inkorporováno do legislativních systémů, tak potřebují certifikát, že se stali muslimy, nebo jsou to agenti tajných služeb, nebo jsou to kryptoorientalisti, nebo jsou to lidé, kteří někde v letadle potkali Sauda a ten říkal, u vás nemáte mešitu? No to je strašný, já vám na to dám $5 milionů, no ale samozřejmě musíte být muslim. Jo, a tak, takhle, vyberte si můj motiv, jo? Vyberte si můj motiv. Jinak, vzhledem k tomu, že je přesvatý měsíc Ramadán, tak já doufám, že to tady dopadne jako na besídkách o islámu, které běhají po internetu a kterými se v Ramadánu kochají zbožní muslimové, kde právě někdo má jakouhle přednášku, jako mám já, a na konci povstane jeden, dva, tři lidé a teď řeknou, a teď jsem poznal to světlo, tu pravdu a vyznávám, že není Boha kromě Aláha. Že mám, jo? Takže jestli chcete mě někdo udělat radost, tak asi jako po kázání o trnité k cestě k hříchu se našel jeden polepšený hříšník, který dole brečel, jestli tu knihu si vzpomenete, jo, tak mi uděláte hroznou radost, když někdo z vás tady konvertuje. Děkuju. No tak, když to nebude nějak dávat ukázale najevo a když nebude jezdit někam do Saúdské Arábie a tam prohlašovat, jako že teda odpadnul, tak se mu nic nestane. To je jako pro Boha, kdybyste si oholili hlavu a jeli do Chánova, že jo. To je prostě, taky to nebudete dělat.
Já bych se chtěl zeptat, dobrý večer, jak je to s postavením ženy v islámu? Jestli se to postavení ženy nějak proměňuje nebo zůstává tradičně muslimské?
No, v islámu se neproměňuje nic, protože islám je limitován tím, že boží vůle byla až do konce světa zjevena Koránem a Sunou. Nemáme žádné další prameny k tomu, abychom poznali boží vůli, včetně toho, jaké má mít postavení žena. To, co se proměňuje, je lidská společnost. A tam prostě potom vidíte, jak lidské společnosti pod vlivem zase vnějších faktorů to postavení ženy nějakým způsobem modifikujou. Jestli vám to takhle stačí, ono se k tomu fakt jako nedá říct, protože to už není o islámu, to je o antropologii nebo sociologii.
Jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak jestliže neexistuje jako určitý spojovatel nebo prostředník člověka s Bohem jako kněz, tak jak je to s instituty křesťanskými, jako je zpověď, pokání a odpuštění?
Pokáte se přímo před Pánem Bohem, je na Bohu, jestli vám odpustí nebo ne, a pláterníka k tomu nepotřebujete. Já vám to neberu.
Doktor, abych se rád zeptal, využil bych rád toho, že vy jste vlastně, doufám, že stále honorárním konzulem Sudánu.
Já vás zarazím. Momentálně nejsem, protože ministerstvo věcí zahraničních limitovalo uznávání konzulských patentů, byť vydaných na dobu určitou, 2 lety. A vzhledem k tomu, že v Súdánu zuří občanská válka a vláda zdrhla z Chartúmu do Port Súdánu a mají prostě úplně jiný starosti, tak neposlali notu, teďka komunikuju, teď už se tam trošku začíná konzolidovat, takže možná zase budu, ale teď nejsem, protože mě vypršelo exekvatur.
Vy jste víceméně částečně na tu moji otázku zamýšlenou odpověděl. Já jsem se chtěl zeptat, vzhledem k tomu, že máte k regionu blízko, vlastně podstatu toho konfliktu, jestli je náboženský nebo spíš etnický?
Rozhodně není náboženský. Zase mohl bych tady o tom mluvit poměrně dlouho, ale je to kmenová věc.
Děkuji.
Pane doktore, ještě jednu praktickou, respektive 3 drobné, které spolu souvisí. Když odhlednete od té teorie, kterou jste nám se zde snažil vyložit, a vezmete takový ten nejvíce pravděpodobný model vývoje v Evropě, zaprvé by mě zajímalo, jaký máte názor stručně, jestli pozitivní nebo negativní, na ten trend v podstatě řešení demografického problému Evropy dosídlováním etnik, které jsou majoritně
spojeny s islámem. Za druhé, jakož víme všichni, jaké negativa to může mít, tak by mě zajímalo, jestli tam vidíte nějaká pozitiva toho jevu. A za třetí, myslím si, že i lidé, kteří nečtou literaturu faktu, ale četli třeba jenom májovky, tak si pamatují, že v tom 19. století ta osmanská říše byla relativně tolerantní k jiným náboženstvím, specificky třeba k křesťanství. Pokud ten člověk nebo ten občan té říše nevystupoval aktivně proti islámu a platil daně, a jestliže teďka si trošku jakoby přiblížíme tu budoucnost a řekneme si, že tady jednoho dne v Evropě vznikne něco jako kalifát, byť by to bylo třeba pod rouškou nevím, Evropské unie a podobně, čistě jenom tím, že ty muslimové kolonizují ty instituce, tak do jaké míry si dokážete představit, že by takový kalifát byl k nemuslimským občanům nebo příslušníkům té říše tolerantní, alespoň tak, jako jsme o tom četli v tom 19. století. Děkuji.
Tak, já začnu tou poslední otázkou a pak mě budete muset připomenout ty předchozí dvě, protože mezi tím zapomenu. Jeden chalífát už v Evropě existuje například. Jo, jak jsem říkal, v islámu záleží na tom, jak tu, kterou autoritu uznají lidé. Takže vy se dočtete, že chalífát byl zrušen Atatürkem v roce 25, nebo na té 4, teďka si nespomínám, a že prostě od té doby není. Není to pravda. Těch chalífátů bylo mnoho a je mnoho. Z nich jeden z chalífů sídlí v Británii třeba. A je to od jedné sekty, která se jmenuje Ahmadiyya. A záleží prostě na tom, jak ten, který chalífát by vypadal. Nedej pánbu, aby k tomu došlo. V žádném případě teda, jo. Jaký byly ty předchozí dvě otázky?
V podstatě, jestli je tam i něco pozitivního na tom, že by teda Evropa se stala muslimským kalifátem.
Ne, není.
A nedokážete si na nic vzpomenout, co by...
Ne.
Protože svým způsobem Evropa se nějakým zdálila těm svým duchovním základům, což podle mě i vede k tomu, že prakticky vymíráme a tudíž tam, kde v minulosti byl volný prostor, tak byl vždycky zaplněn někým, tak jelikož i sám nějakou životaschopnost prokazuje a dalo by se říct, že možná stále silnější oproti třeba právě křesťanským, tak jestli tam není něco, co by nás mohlo obohatit třeba.
Jako to množení se, jo. Podívejte, tohleto je, jako to už je za rámec toho hovoru o islámu, ale je to klasické směšování dvou věcí, dvou okruhů. Zdaleka ne všichni, kteří k nám přicházejí z kultur nekompatibilních s evropským způsobem života, jsou muslimové. Ale já jsem tohle pozoroval, protože se tím zabývám poměrně dlouho, tak jsem to pozoroval, byť tehdy ještě nevědomky, už od začátku 90. let. Kdy my jsme tady měli úplně jiný starosti, privatizovalo se, demokratizovalo se a tak dále a tak dále. Zatímco v západní Evropě už byly tehdy boje mezi kulturou, kterou my teď tady, nebo politikou, kterou my tady nazýváme vítačství a sluníčkářství, a mezi jejími odpůrci, pro které tehdy to nebylo jednoduché. Jako v 80. letech už v řadě zemí západní Evropy, zejména ve Skandinávii, se začínaly ozývat hlasy, že bezbřehé poskytování útočiště všem příchozím není úplně dobrý. Tehdejší převažující politické směry a společenské byly takové, že naopak, že je to, že multikulturalismus je možný a že je dokonce dobrý. Z té Skandinávie se to přeneslo zejména do Německa, což byla taková jako silná převodová páka, protože ze Skandinávie by se to nikde jako nepodařilo protlačit. Zatímco to Německo, které si to vzalo za své, tak už si na to došláplo. Takže pokud si ještě vzpomenete, tak třeba začátkem 90. let se u nás objevily termíny třeba jako rasismus, xenofobie. Xenofobie, na který není vůbec nic špatného, ale vplula nám do společenského prostředí a do slovníku jako něco, co je nejen nežádoucí, ale přímo na hranici trestnosti. A jak říkám, zdaleka ne všichni, kteří dělají problémy v Evropě, jsou jenom muslimové. Ale jak si tahle ta kultura nebo politická kultura vítačství dokázala nebo asi musela nějakým způsobem kanalizovat nenávist nebo ten odpor. Je to něco podobného jako u nás, když teď jsme proti nacionalistickým nenávistným výrokům, je zcela legitimní a vidíme to a slyšíme to všude ve sdělovacích prostředcích, když třeba politici říkají Rusáci. Nikdo proti tomu neřekne ani popel. Naproti tomu, kdybyste stejný jazykový tvar použili pro slovo žid, tak jste v těžkém průseru a máte na krku trestní oznámení. Můžete celkem svobodně nadávat na Číňany, na Rusy, na Korejce a tak dále, ale pak zase prostě jsou ty, na který nelze. A stejným způsobem to bylo s přistěhovalci. Lidé nebrojili primárně proti muslimům, brojili proti přistěhovalectví, ale kanalizovalo se to tak, že se řeklo, vlastně všechny černý huby, co přicházejí, jsou mohamedáni. Ale když se budete tamhle podívat na Václavák, tak Nigerijci, kteří tam dílují drogy, jsou halb und halb křesťani a muslimové. A já teďka včera jsem měl sraz s jedním policejním činitelem, mám pro ně dělat nějaké jako školení pro antikonfliktní týmy, už jako dopředu, až tady budou tyhle ty problémy. Takže taky jsem ukazoval, jak tamhle křesťanští Eritrejci, co dělají za šílené věci v západní Evropě. Samozřejmě těch muslimů je nejvíc, ale zdaleka to není o tom, jestli je někdo muslim nebo není. Je to o jejich způsobu života. Tedy ne o muslimském způsobu života, ale o neevropském způsobu života, o neevropském hodnotovém žebříčku. A jak jsem říkal už před chvilkou na nějaký dotaz, vy už cvakáte tuškou, měl bych skončit. Tak, hovk.
Já mám tam. Dobrý večer, pane doktore. Já se jmenuji Nataša Hradecká. Já jsem se chtěla zeptat, právě že s tím islámem nebo s těmi džihadisty, viděla jsem před několika lety, jsem viděla nějaké video, kdy vlastně ti džihadisté to mají jakoby za úkol tu Evropu obsadit a školí a cvičí na to i malé děti. Tak by mě zajímalo teda, jestli je tam nějaké odvětví, které teda tady toto má nějak v plánu, to násilí a prostě prosazení se na jiném kousku zeměkoule. A takže tady to násilí jako není úplně v pořádku. A vidíme to, že vlastně i v té západní Evropě je hodně těch deliktů v podstatě tady s těmito migranty. Tak jestli nějak lze proti tomu nějak bojovat, nebo tím, že je vystěhujeme. Já vím, že kdysi i Amerika, že do toho dost zasahovala v tom místě, kdy odebírala naftu a že potom v podstatě ten terorismus začal být proti ním taky aplikován a ty nepokoje všechny v podstatě tam začaly tak nějak víc eskalovat.
Video jsem neviděl, nevím, kdo je to džihadista. Že, jak jsem říkal, to je jako ten náš termín, nebo jeden z našich termínů. Nevím, kdo by je měl školit. Bohužel říkám, video jsem neviděl. V každém případě islám je misijní náboženství, které ví, že je nejlepší na světě, ostatně jako pravděpodobně skoro všechny náboženství ví, že je nejlepší na světě. Neznám náboženství nebo ideologii, která by řekla, no tak možná jako máme pravdu, ale možná taky nemáme. Že? Každé náboženství, každá ideologie tohle to má, jenom některé nejsou tak expanzivní a misijní. Takže islám skutečně jako je ten, který má pocit, že musí všechny přivést k té pravdě. Ano, jakými způsoby to dělá, jestli to dělá násilnými činy. Oni většinou ty činy, které jsou v západní Evropě teďka, nejsou motivovány tak, jako že tím by někdo chtěl někoho přivést k islámu. To ne. Tam je vždycky potřeba vidět ty detaily, kterými obvykle neznáme. V každém případě přítomnost migrantů z úplně jiných kultur a s úplně jinými hodnotovými žebříčky a s úplně jiným životním stylem je něco, co Evropu zničí, pokud to takhle půjde dál. Nebo já si myslím, že už jí to z velké části zničilo. A my vlastně děláme to též, protože když jakýmikoliv prostředky zase v jiných částech světa prosazujeme naše pojetí pravdy, tak je to úplně to samé.
Dobrý večer, jmenuji se Šebestík a vy jste už na to, co jsem se chtěl zeptat, částečně odpověděl. Vycházím z toho citátu, který původně prohlásil, zdá se, Houari Boumediene, pak to opakoval Kadáfi a spousta dalších, kteří prohlásili, že nepotřebují násilí a džihad a všechny tyhle nástroje na to, aby Evropu ovládli. A když se jich ptali, jak to docílíte, tak říkali, dobudeme ji dělohami našich žen. Čili přečíslení. Odpověděl jste v tom, že každá víra, a k tomu bych se rád potom vrátil. Vy jste řekl náboženství, abych to odlišoval. Víra, náboženství a s tím související ten dotaz tady byl, který jste vlastně nedokončil, do jaký míry to má co společného se společenským zřízením, než kvůli správním systémem. Ale ten princip toho šíření, říkejme tomu teda islám, je to hlavním cílem islámu ovládnout někdo mečem, někdo přemlouváním, někdo tím, že jich bude prostě víc a zneužijou ten systém, který my tady máme, že pravdu má ten, koho je víc. Protože opravdě to není, každý máme svou, pač každý vidíme jiný svět. To, když si neuvědomíme, že každý z nás tím, že má jiný oči, jiný mozek, jiný zkušenosti, tak vidíme tu samou věc, každý po svém. Když tohle si neuvědomíme, tak prostě budeme šlapat v zástupech. To je to, co jste říkal, že nejde o modlitbu, ale o výkon nějakých pohybů a nějakých pravidel, přiznání se, přidružení se k něčemu, vlastně vyznání víry pohybem.
To jsem asi neříkal.
Já vím, ale... že jste to neřekl.
Ano.
Tak jsem to slyšel já. Každej tady to slyšel po svým. A Einstein říkal, že když můžou mašírovat v zástupech při bubnech a píšťalách, takže nepotřebují mozek, že by jim stačila mícha. On to myslel samozřejmě na 30. leta v Německu. Nezlobte se, že to srovnávám. Ale ten postup, jímž dobudu svět, je v tom, že se společně pohybujeme a vyznáváme stejný a donutíme ty ostatní, aby to dělali taky. Ale já jsem se chtěl zeptat na to, od čeho jste odešel, jaký je ten rozdíl mezi vírou, mezi náboženstvím, mezi prosazováním technických parametrů až k tomu státu a k prosazování práva. Kde jsme v této chvíli? U nás třeba ještě málo. V Británii ovládají celý města. Vy mluvíte o chalifátu. Jirka říkal, že ve starých městech s univerzitami už dneska nemůžou bydlet bílí, protože tam to je jinak. Jak se tenhle ten přístup k Bohu, protože to něco, co je nad námi, vnímáme každý jinak, tak jak se projevuje v rámci mohamedánství? A je to cílené, nebo to není cílené? Vy jste říkal, že jsou jednotliví, teď nevím, imámové, jestli jsem to vyrozuměl, který mají ten svůj okruh, kteří jim věří a věří jejich výkladu. A jestliže není jednotící výklad přes celou planetu pro všechny mohamedány, pak každý si ten Korán vykládá po svém, interpretuje ten život proroků po svým, tak... To nebezpečí je v tom, že ti jednotlivci, ať jsou placený odkudkoliv, takže mají názor toho, kdo je platí.
Já se hrozně omlouvám, ale já jsem asi neporozuměl otázce.
Víra, náboženství a způsob ovládání.
Tak já to vemu zase k tomu islámu, k těm jednoduchým věcem. Přihlášení se k islámu.
Klimeš, omlouvám se, jsem se... Pardon.
Dobře. Tak, takže... Zase vrátíme se k tomu, že všechno k islámu končí 7. stoletím, tedy poznání Boží vůle končí 7. stoletím. Od té doby není žádná... nezjevuje Bůh žádným jiným způsobem svou vůli. Tedy to, co dělal prorok, nebo to, co je v Koránu. Prorok velkou část těch, kteří byli, kteří se stali muslimy, k islámu přivedl násilím. A zároveň říkal, a je to i v Koránu, že do lidského srdce, do lidské duše může nahlédnout pouze Bůh. Takže ta proroková praxe byla taková, chovej se jako muslim a jestli skutečně věřící, protože se islám má dokonce rozdíl mezi termíny muslim, ten, kdo se podřídil Bohu, a mu'min, věřící. A teprve Bůh při konečném zúčtování na onom světě zváží tvé srdce a on bude vidět, jestli jsi byl pokrytec nebo skutečný věřící. A co se týče práva ve smyslu zřízení, vedení státu, tak islám jako náboženský a systém předpokládá, že islám jako náboženství je a jeho hodnotový systém, jeho členění je vzorcem pro řízení společnosti a tedy i státu.
Tady mám, mám doplňující, prosím vás. Vy jste mi trochu utekl z tématu. Vy jste řekl, že já jsem řekl zpověď, pokání, odpuštění. Nerozvíjel jsem to, spolehal jsem na to, že víte, o čem hovořím. Takže ten prostředník, který ho muslimové nemají, ten plní strašně důležitou společenskou úlohu, kterou dnes nahrazují tisíce psychiatrů. Ta zpověď přece má obrovský význam. Takže to mně připadá, že jestliže mám přímý spojení s Bohem, pak navážu na to, co říkal kolega o pravdě, a jsem na tom jako Giordano Bruno, který říkal, kolik je světů, tolik je Bohu, a kolik je lidí, tak tolik je Bohu, protože každý má toho svého Boha a svou pravdu. A to mě trošku jako neuspokojuje.
Dobrý večer.
Jo. Samozřejmě těch výkladů je mnoho, ale ty texty jsou natolik návodné, že zase jako tak moc se odchýlit v některých základních věcech nemůžete. A konec konců i v křesťanství, pokud se zpovídáte a kajete se, tak víte, co jste udělal blbě a čím jste zhřešil. A vy se nespovídáte tomu knězi, vy se zpovídáte Bohu všemohoucímu a vám, Otče, jenž jste zde na jeho místě. Ale nespovídáte se tomu člověku. To se spovídáte už pak jenom tomu psychiatrovi. A prostě islám to má takhle, takže jako pokud tam potřebujete toho prostředníka, tak pro vás asi islám nebude tou pravou koupí a zůstaňte si u toho, v čem. Jo. Není to prostě zboží pro vás. No.
Dobrý večer. Já si vezmu slovo a právo, protože udržím mikrofon. Já jsem Čeněk Šlapák. Pane doktore, když dovolíte jednu takovou myšlenku. Já žiju od roku 68 v Británii a jezdím sem vždycky na 10 dní, protože tady mám nějaké firmy a tam mám. A to znamená, že jezdím dost často na letiště. Pokaždé, když jedu na letiště, tak zejména ve Středozemí, kolem Birminghamu, tak mě veze většinou muslim. A já s vámi chci sdělit jednu myšlenku, protože si myslím, že je to hodně důležité. Nedávno jsem jel s řidičem, který byl hodně vzdělaný a říkal mi, no, to víš, že je nás pořád víc a víc. A to víš, že můj, ti, kteří tady původně byli Angličani, tak ty taky teď asi Brit, víš? Já říkám, no, já jsem Brit i Čech. A já vám dám jednu takovou radu. Víš, vy jste tady byli dřív, vy křesťani. My muslimové jsme to teprve od vás převzali a asi jsme udělali něco dobře, protože se rozšiřujeme tady v Británii trochu víc než vy. Ale já vám poradím, a tohle jsem si vzal k srdci, radši než nás kritizovat, tak kritizujte sebe, udělejte něco se sebou, aby svět vás bral spíš než nás. A to je pro mě hrozně velká rada. Jo. My často hubujeme a bojíme se nějakých šarvátek mezi dvěma nenáboženstvími. Já jsem taky věřící křesťan a vím, že víra je něco jiného než náboženství. A co se tohoto týče, tak si myslím, že bychom měli skutečně přidávat bacha, aby tady v Evropě už jsme přestali hubovat na to, že nás někdo ohrožuje, abychom si uvědomili, že ohrožujeme sami sebe. Děkuji vám.
Já bych se chtěl jenom zeptat, kam se nám vytratil dialog při tom hledání pravdy a jestli vůbec v souvislosti s islámem můžeme hovořit o dialogu, tak jak ho chápeme třeba v Evropě, možná v anglosaských zemích.
No samozřejmě, že nemůžeme, protože naše současné myšlení je, nebo vychází z principu společenské smlouvy, která vynechala Boha. Je to, na čem se domluví lidi tím dialogem, tak to je do té dobře nebo špatně. Což je princip, řekněme, od osvícenství francouzského, nějakých 200 let. Ale i v Evropě předtím to prostě bylo tak, že co řekne pán Bůh, to je pravda, to je dobře nebo špatně a o tom se nediskutuje. Jo, a islám to má dosud takhle, protože s Bohem nemůžete diskutovat. To já nevím, jestli je víra dialog s Bohem. Muslim, jak jsme říkali na začátku, muslim je muslim tím, že se podřídí vůli Boží. To znamená, on s ním může vést dialog jako v rámci toho, že se podřídil jeho pravidlům, že přijal jeho pravidla. Ale nemůže říkat, hele pane Bože, ty jsi to udělal blbě a udělej to takhle. Jo? To není potom islám. Nebo to je muslim asi, což je zase terminus technicus, bouřící se, buntující se muslim, čili špatný muslim.
Tak já bych na tomto místě a v tomto čase uzavřela tento večer. Moc vám děkuju, pane doktore. Já vím, že bychom mohli pokračovat hodiny, nebo já bych poslouchala ještě hodiny toho všeho, co víte. A já doufám, že i vy jste se na něco poznali z islámu a že už pro vás třeba není tak neznámý. To, co se tady teď diskutovalo, současnost, muslimové, terorismus, já nevím, co všechno, to jsem se opravdu snažila vynechávat, protože to by byla úplně jiná diskuze. Ale mým úmyslem bylo trošku přiblížit islám jako takový a přemýšlet o tom a snažit se otevřít i svoji mysl k tomu, co vlastně náboženství vůbec znamená. A může to být křesťanství, židovství, islám, cokoliv. A vám, pane doktore, opravdu moc děkuju, protože bylo strašně zajímavý.
Děkuju, můžu ještě drobnost. Jo, jako obvykle lidé na tomto místě říkají svou knihu o podepisuju tam a tam. Já bych se zeptal, kdyby náhodou tady někdo scháněl partu na hraní volejbalu. Jo, tak máme chronický nedostatek hráčů. Takže kdybyste náhodou někdo toužil, tak chodí s náma pozor. Já chodím třikrát týdně a v jedné z těch skupin, která rozhodně není nejhorší, to hrajeme jiný dny hůř, tak je 81letý pán.
Takže pěkný zbytek večera a těším se někdy příště, na shledanou.